Schweizerin. Betty, Dean, Betty, as an all yes, Bear, Danny. Little boys made of snips and snails and puppy dogs' tails. That's what little boys are made of. What are little girls made of? Sugar and spice and all things nice. That's what little girls are made of. Wel, mae'n enni yn ateb. Mae'n eraill fedre falle sôn am gemegau. Da ni wedi cael yn gwneud allan o wahanol gemegau. Gallai rai sôn am yn gynnydd un sydd yn deud be ydy ni mewn gwahanol ffyrdd. O'n i'n gynnyrch y gymdeithas da ni wedi cael ei magu yn ddefo. Mo iawn, be mae Cristnogion yn ddeud, yn holi be ydy dyn, da ni'n reit sydyn yn dod a dweud, cadur ydy dyn. Mae pob un ohono ni yn wrthryfelwr. Da ni wedi troi oddi wrth ffordd Dyw, a da ni wedi penderfynu mynd yn ffordd yn hynny ac anwybyddu yr hyn mae Dyw isio. Ac ar un olwg, wrth gwrs, mae hynny'n wir. Mae hyd yn bechaduriad. Ac eto, wrth ddechrau fan yna, da ni yn dechrau mewn ffordd hynod o negyddol. Mi allai rhywun ddadl, da ni mewn byd lle mae cymaint y gallwn negyddol ynglyn â fo. Mae cymaint o broblemau. A dych chi'n edrych ar y llanast. Wel, ie, mae rhaid i ni fynd at i egluro'r llanast yna. Ond i'r Beibl ddim yn dechrau fan yna. Mae'r Beibl yn dechrau mewn man gwahanol. A dyna pam nes i ddarllen Genesis, y bennod gynta. A dweud mae dyn yn greadur wedi cael ei greu gan Dduw. Dych chi'n cofio nod olaf yn bennod gyntaf Genesis, gwelodd Dyw y cwbl o wnaeth yn dda iawn, meddai fo. Oedd yn dda iawn. A ni mae'r gymdeithio yn ddo'n deud wrthyn ni, mae mater o farn ydy'r pethau yma. Ac eto, mae rhaid i ni fod yn glir ynglyn a hyn. Neu mae'n cymdeithas ni eisiau ni feddwl mewn ffordd arbennig. Mae wedi cael ei ddisgrifio fel syni efo dau lawr, os ydych eisiau. Mae'r llawr isa yn lawr lle ydych chi'n gallu gweld rheswm a ffeithiau. Mae gwyddoniaeth yn perthyn i'r llawr isa. Bywyd go iawn ydy'r llawr isa. O wedyn mae'n fe ryw lawr uchaf, gallen ni bron ddeud, mae'na atic allan o'r ffordd. A fanau beth sy'n gynnwch chi ydy syniadau. Syniadau am fywyd a beth sydd y tu ôl i fywyd ac yn y blaen, a chred a theimladau. Di rheswm ddim fan yna mewn gwirionedd. A mi eisiau cadw'r pethau yn eich byd preifat. Ac felly, os da ni'n sôn am Dduw wedi'n creu ni, wel, na, yn y byd preifat ydy hwnnw, yn y byd fyny fannau. Nid bywyd go iawn. Ond mae'r pethau sydd yn y llawr uchaf yn effeithio ar y bywyd go iawn ni. Be di dyn? Be dwi? O ble dwi di dod? I ble dwi? Os na bwrpas i fy mywyd i? Os na werth i fy mywyd i? Os na ffordd felly dylen ni fyw er mwyn rhoi'r gwerth mwyaf i modolaeth i? Os na bwynt yn yr hyn rydw i'n neud, fel athro, fel gweithiwr cymdeithasol, fel mam, fel tad, fel rywun wedi ymddeol, fel cymydog, os na werth i'r hyn ydw i yn ei wneud ac i'r hyn ydw i? Mae'r cwestiynau yn ein gofyn gan y pethau sydd yn y llawr ucha. Wrth os ydym ni'n deud mae hap a damwain ydy pob dim a gallwn ni ddim ond dibynnu ar y pethau da ni'n gallu brofi efo gwyddoniaeth dywedir. A felly, fel mae rhai'n deud, mae pob un ohono ni jyst yn ganlyniad i ryw gyfuniad o adweithiau cemegol. adeg cymdeithasol? Oes yna werth i'r hyn y dwi? Oes yna bwynt i'r hyn dwi'n ei wneud? Oes yna fwy ar y cad i'r Cymru a Cylings na jyst bod nifer o deuluoedd yn dioddef ipyn a dyna fo? Nes yna rhywbeth arall gallwn ni ddeud? Dwi yn fwy na peiriant a'n ymenydd i'n fwy na ryw gyfrifiadur sydd wedi cael ei greu allan o gnawd. Dyma rhai o gwestiynau mawr y bywyd. A di pobl yn aml, dyn nhw ddim yn eu holi nhw. Pam? Pam dyn nhw ddim yn eu holi nhw? Wel, mae rhai. Dwi'n neud rwan, dwi'n isio meddwl am bethenne, achos os na i feddwl gormod am y bethenne, fyddai ddim yn byw rwan, a mae isio byw rwan. Dyna mae rhai'n ddeud. Ond os di beth dwi'n neud rwan yn effeithio ar beth sydd yn mynd i ddod, dwi'n meddwl am y pethau sydd yn mynd i ddod. Dwi'n meddwl bod na lot o bobl sydd ddim isio holi gormod beth i pwynt bywyd. Achos bod nhw'n ofni bod na ddim ateb i'w gael. Maen nhw'n ofni bod na ddim ystyr. Maen nhw'n ofni bod o'n wir. Mae jyst mater o gemegau a hapadamwain ydi byw. A maen nhw'n ofni na rhas a ddim ateb i'w gael ac felly maen nhw'n gwrthod holi'r cwestiynau. Ond mae y Beibl a mae Chrisnogaeth yn cynnig atebion go iawn. Rhywbeth sydd yn helpu ni i fedru byw a byw efo hyder a gobaith a chariad. Felly gadwch chi ni edrych ar y rai pethau. Dyna y pwynt cyntaf, dyna ni'n greaduriad. Mae yna Dduw wedi yn creu ni. Yn y creodd. Dyna sut mae y Beibl yn cychwyn. Yn y dechreuad y creodd Dduw, cyn yn bod ni'n bechaduriad, ni'n greaduriad. Nid unrhyw greaduriad chwaith. Achos, beth a bod ni'n creu ni bron ar ddiwedd wedi creu'r peth eraill, mae'n creu dyn fel coron. Ar lun a delw Dduw i hynna'n. Adnod 26, dywedodd Dduw gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni. Da ni wedi cael yn creu gan y Dduw. A gadwch chi ni aros fanne am funud bach. Achos mae'r awyrgylch yn y gymdeithas dyn ni'n byw yn ddi ar hyn o bryd. Mae'n gallu bod braidd yn intimidating i ddeud peidiwch â sôn gormod am hynna. Dach chi ddim yn bod yn wyddonol fanna. Dach chi ddim yn bod yn rhesymegol fanna. Ych barn chi ydi o bod ni wedi cael yn creu. Mae hwnna'n perthyn yn y llawr i chi allan o'r ffordd. Ddim eisiau chi feddwl, a ddim eisiau chi drio. Ni wedi cael yn creu. Mae'n perthyn fyny fanne efo pethau fel astroleg neu transcendental meditation neu rhywbethau fel yna sydd yn fath far. Cwrs ddim tystiolaeth bod ni wedi cael yn creu nag oes? Dim mwy na beth ych chi'n ddarllen yn y llyfr yma dych chi'n ei alw Feibl. Dewch lawr i fywyd go iawn. Beth ydyn ni'n gallu gweld? Beth ydyn ni'n gallu brofi? Beth ydyn ni'n gallu ddeud? O'r byd fel yn ymgwthio i gornel a ddech yn awel am hwnna. Wel ie, mae'r Beibl yn deud ar un ôl o wir na adnabod Dduw neu wybod am Dduw hefyd fo gyddio ni gallai Harry Potter wybod fel dwi wedi deud o'r blaen gallai Harry Potter wybod dim byd am J.K. Rowling. O'n i bai bod hi'n ysgrifennu hynna'n fewn i stori Harry Potter. Felly os na Dduw digeth yma sy'n wedi'n creu ni, rhywun i fod gallwn ni wybod yn iawn amdano, fod i bod o'n ysgrifennu hynna ni fewn i'r stori. Ond heblaw am hynny. Yn Rhufeiniaid y bennod gyntaf o adnod 20, da ni'n darllen, yn wir er pan greodd Dyw y byd y mae ei briodoleddau anweledig ef ei dragwyddo'n allu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau y greodd. I be mae'n ddeud ydy os chi edrych ar y greadigaeth, mae yna glywio fanes sydd yn deud wrtho ni, ie, mae yna rywun y tu ôl i'r cyfan. Is ydych chi'n ateb y cwestiwn o ble? Yr ateb sy'n gweld aml iawn ydy, wel, mae yna gyfres o newidiadau, cwbl rhan wedi digwydd, wedi dod â ni i'r fan yma. Mae yna gemegedd i dod at ei gilydd, a heb unrhyw drefn, mae yna adweithiau, a mae yna bethau wedi digwydd, a dyna fo, da ni di ymddangos fel ar bopeth o'r bacteria lleiaf i symudiad y planedau. Gerddori, llenyddiaeth a fydd ap gwylym. Beth fyna ddech chi edrych yn yma? Mae i gyd i weld yn cael ei esbonio efo'r gyfres yma o ddamweiniau. I ddweud i gwir, un o'r dadleuon mae pobl i defnyddio ydy fod digwyddiadau cwbl random yn y diwedd yn mynd i arwain at bob posibl roedd. O, hwn yn swnio'n athronyddol, ond dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddeall y pethau yma er mwyn i ni weld lle mae'r byd. I roi ymwneud termau byddai chi neu fi ni ddeall. Dys ych chi'n rhoi teipiadur neu gyfrifiadur i fwncio'd i chwarae fo fo. Yna, yn y diwedd, mi fydden nhw trwy hapamwain yn cynhyrchu Shakespeare. Just trwy fynd fel yna, mi fyddai holl weithiau Shakespeare yn ymddangos. A mae hon o'n ddadl sy'n defnyddu gan anffyddwyr i ddeud, hapa damwen ysydd y tu ôl i'r cyfan. Un o'r rhai oedd yn defnyddio'r ddadl yma oedd anffyddwyr o'r enw Anthony Flew. Mi fyddai o farw ddiweddar, ond mi fyddai o'n cyhoeddi llyfrau ac yn cynnal dadleuon oedd o blaid anffyddiaeth ac yn ymosod un o'r rhai oedd yn arwain yr ymosodiad ar Gristnogaeth ac ar ffydd. Ond ar ôl hanner canmlynedd o hyn, dyma fo newid i feddwl. Be nath iddo fo newid i feddwl? Ddaru ond dod yn Gristion, yn i fi oedd y farw'n gynharach lenni. Wel, dwi ddim yn gwybod os nath o cyn iddo fo farw ddod yn Gristion, ond yn sicr, doedd o ddim yn honni bod yn Gristion, ond oedd o wedi dod i gredu ma na Dduw y tu ôl i'r cyfan. Oedd o mewn un dadl efo rywun arall. Dyma hwn o'n deud, dyma Anthony Flew yn defnyddio'r dadl yma, mae mwn ciod, gwnewch hyn. Deud, wel, mi nath fi o gwneud hyn, mi nath nhw arbrawf, dyma nhw'n rhoi cyfrifiadau. Wel, heblaw ddefnyddio'r cyfrifiadau fel toilet ac yn y blaen, felly dyma nhw yn llwyddo i deipio lot o bethau. Dyma nhw'n teipio hanner cant o dudalennau o deip. Ac yn yr hanner cant o dudalennau, mae ddim un gair dealladwy. Dim un gair dealladwy yn Saesneg. Ond y gair lleiaf yn Saesneg ydy e neu ai. Ac er mwyn i deipio, byddwch chi'n gorfod teipio gofod a gofod. A dydw ddim un. A be oedd hwn wedyn wedi wneud oedd gweithio. So os gynnwch chi 10 ar 20 o allweddau ar bob cibod a da chi isio teipio gofod, llythyren gofod. A be da chi 30 diliosogi efo 30 diliosogi efo 30. Sef 7,000 ar 20. Felly y siawns o rywun yn teipio Un gair efo un llythyren ydy 1 i 27,000. So mae hwnna'n rif mawr. Oes weithiau Shakespeare, ond dyma fo'n cymryd un soned. Shall I compare thee to a summer's day? Mae'r un soned yna efo 488 o lythrenau. Bod allan bod rhywun yn mynd i allu teipio hyn. A'r odds, rhai o'n chi sydd yn deall maths, 10 to the power of 690. Rwan, be mae hynna yn ei olygu? So chi'n cyfri nifer o ronynau sydd yn y bydysawr. Hynny di yr protons a'r electrons sydd yn y bydysawr. Be maen nhw'n dweud ydy, mae 10 to the power ydy y nifer o ronynau sydd yn y bydysawr. Pidwch yn gofyn i fi sut mae'r gwyddonwyr wedi gwneud hyn, ond maen nhw wedi penderfynu mae dynnau. Hynny ni olygu ydy 1 a 9 not ar ei ola. OK? Be sy'ch chi angen, y siawns o gael ysgrifennu soned Shakespeare trwy hapa damwain, ydy nid un efo 90 not y tuol iddo fo. Efo 690 not y tuol iddo fo. Tysa chi yn gwneud pob un gronyn trwy'r bydysawd yn gyfrifiadur. Sydd yn cynhyrchu 488 o lythrenau, sef faint o lythrenau sydd yn soned Shakespeare. 488 o lythrenau yr eiliad o ddechrau amser tan rwan. O ddim wedi soned. Dealladwy. The universe would have to be 10 to the 600th time larger. You will never get a sonnet by chance. Yet the world just thinks the monkeys can do it always. Falle, rhanyddol, dwi'n meddwl bod chi'n ei deallu, ond peth ydy, tydi trefn ddim yn dod allan o anrefn dros trwy hapa damwain. Ar ôl 9/11, oedd na bobl yn Miami ac oedden nhw'n edrych fyny yn yr awyr a ddim nhw'n gweld awyren. A tu ôl i'r awyren oedd y cwmwl yn dod allan tu ôl i'r awyren. God is great. Panic. Yn un as neb ddeud, o, dyna chi, trwy ddamwain mae'r awyren yna wedi gwneud siap sy'n digwydd bod yr un fath o llythrenau. Ond na, tydi o ddim. Tydi o'm yn gwneud synwyr. Fel oedd hi'n digwydd bod nid Muslim oedd wedi mynd i wneud hynny, ond peilot o Christian oedd yn cael ei gyflogi i fynd o gwmpas weithiau i ysgrifennu negeseuau fan yn yr awyr. Just oedd o wedi camfarnu be oedd o fod yn wneud fanau, dwi'n meddwl, ynde. Ond oedd pawb yn Miami yn panicio. Di'r awyren yna rwan ar ôl gwneud hynny, mynd i hedfan fewn i ryw adeilad mawr fan yma. Chi'n gweld, edrychwch ar bethau'n rhesymol, yn rhesymegol. A dos oedd ddim ffordd y gallwn ni ddweud mae damwain ydy'r byd. Mae angen mwy o ffydd i gredu mae damwain sydd y tu ôl i bob dim. Mae angen mwy o naid fewn tywyllwch nag yma unrhyw Gristion wedi i ddangos yn rhoi i ffydd yn Efengyl Iesu Grist. O ble i dod i greu un soned dych chi angen, wel ma, trwy siawns mae'n 1 to the 10 to the power of 690. Mae'n anhygoel, mae'n rhif tu hwnt i meddwl i a meddwl ni gyd, dwi'n meddwl, ynde. Felly mae rheswm yn deud ie, mae'n iawn i ni gredu mewn Dyw. Dyw sydd wedi creu, Duw sydd wedi gosod trefn ar y cyfan. Felly, os ydy hyn yn wir, yn bod ni'n bobl mae Duw wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw, yna mae hynna yn rhoi gwerth mawr ar bob un ohono ni. Gwerth anhygoel ar bob un ohono ni. Dych chi'n meddwl am artist. Am an artist yn gwneud rhyw lun. A pa mor dda ydy'r artist, wel, dyna faint o werth ydy'r llun. Da mae'n rai artistiad, os gynnwch chi ddim ond just dalen lle maen nhw wedi gwneud rhyw nodiadau. Mewn auction mi'n eitha werthu am filoedd ar filoedd o bunnoedd, achos mae'n werth iddo fo. Ond e chi a fi wedi cael yn creu gan yr artist pennaf. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw efan gwnaeth, sawn cant adnod tri, efan gwnaeth a iddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Sawn cant 39 adnod 13, ti a greodd y mascarodd am llunio yng Nghroth fy mam. Clodforaf diw herydd rwy'n yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Rhoi gwerth ar waith artist. Beth am y gwerth allwn ni roi ar waith Duw? Tynwch allan y Duw sydd wedi rhoi bodolaeth i ni a gwneud ni'n ganlyniad i gyfres o ddigwyddiadau damweiniol. Pa werth sydd i fywyd unrhyw un ohono ni? Os da ni'n difa bywyd, wel da ni fo, mae'n biti, falle mae'n gamgymeriad, ac eto, di a ddim yn drasiedi. Di beth ddigwyddodd yn Cymru a ddim yn drasiedi. Lot o bobl yn brifo, oes, ond di a ddim yn drasiedi mawr. Ond os ydy'r rheinau gafodd ei lladd yn rai yr oedd Duw wedi creu ar ei lun a'i ddelw fo, o, mae hwnna yn llawer mwy. Gwelodd Duw y cwbl o wnaeth ac wele, da iawn y daeth. Neu mae'r ffaith o bod ni'n greadigaeth bwriadol Duw yn gosod gwerth rhyfeddol, mae yna werth ar y greadigaeth i gyd. Mae gennym ni gyfrifoldeb sy'n at y greadigaeth i gyd. Ond yn arbennig at y ddynoliaeth. Mae hynna'n bach. Eich bywyd chi ddim yn ddibwys. Mae yna werth i'ch bywyd chi. Chi'n teimlo bod chi ddim yn cyfri, mi ydych chi'n cyfri. Os ydych chi'n arddangos gogoniant Duw. A be am y bobl sydd ydych chi'n trin pobl eraill? Oedd Iago yn dod yn ei lythyr o pen o tri adnod naw, a'r tafod yr ydym bendithio'r arglwydd a'r tad, a'r tafod hefyd yr ydym ymelldithio rhai a luniwyd ar ddelw Duw. A felly mae o yn deud na yma. Mae'n cyd greaduriaid ni, mae'n cyd bobl ni, y bobl da ni'n ymwneud â nhw. Mae nhw hefyd wedi creu ar lun a ddelw Duw, a dylen ni ddangos parch a gyrfas ac anrhydedd iddyn nhw. Ond mae rhywun yn mynd i ddweud, ie, ond beth am y cwymp? Mae dyn wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Mae'r ddw wedi ei sbwylio. Yn lle adlewyrchu Duw, da ni'n gwneud llanast o bethau. A mi welwch chi ryfel a drygioni hynanoldeb a llecho. Mi welwch chi BP yn difetha Gulf Mexico. Derek Bird yn mynd ar y rampage a lladd o sy'n o bobl. Al-Qaeda yn creu ofn drwy'r byd i gyd. Ie, yeah. Ond mae Genesis yn deud wrthon ni fod y fath werth i ni fod Duw wedi penderfynu bod o am achub neu am iachau neu am arbed Duw. Am arbed dyn. Chi'n cofio yn y drydedd bennod fel yr o dyn wedi troi'n erbyn Duw. Ond o Duw'n deud, dwi ddim yn gadael pethau fel yna. Dwi'n addo ryw ddydd, mae had y wraig yn mynd i ddod. A bydd hi yn difetha Satan a'i waith o, mae Duw isio achub. Mae Duw isio dod â ni nôl at y fo. Mae Duw yn rhoi pwrpas i ni. yn y herme, dyn ni eisiau dod nôl at y fo a nôl at yn gilydd. Cymod efo yn gilydd. Byd i hanfod Dyw. Cymdeithas o gariad ynddo. Y tad, y mab a'r ysbryd glân yn un Dyw mewn cymdeithas o gariad. A ni wedi creu ar ei lun a'i ddelwi gael cymdeithas o gariad efo fo a chymdeithas o gariad efo yn gilydd. A mae'r efengil yn deud neud â nhw yn Dyw rwydd o adfer. Y posibilrwydd o gan nhw'n nôl i fod yn iawn efo Dyw ac i fod yn iawn efo ni. Dyna pam bod Dyw di ymdrech yn y fath o. Dyna pam bod o di rhoi'r aberth mwyaf. Bod o di rhoi fab Iesu Grist i farw er mwyn i ni gael byw. I gymryd ymaith yn drygion i ni. I ddiodde dros yn drygion i ni er mwyn i ni gael maddeiant. A cael dod nôl at y fo. Dyma neges y cymod. Chi'n gweld, dyn ni'n greaduried ac ie, dyn ni wedi syrthio, ond mae Dyw eisiau'n hadfer ni. I fod yr hyn ddylen ni fod. A weithiau, dyn ni yn meddwl am hyn, jyst yn herme, o reit, mae gennau gorff sydd ddim yn bwysig, ond mae gennau enaid sydd yn werthfawr, ac felly, mi gewn ni achub eneidiau pobl yn ymwneud hofio am bob dim arall. Ond nid dyna'r darlun beiblaidd. Os pan atgyfododd Iesu Grist, oedd ganddo fo gorff yn ogystal ag enaid. Yn doedd. Oedd o ddim jyst yn ysbryd anelwig, oedd o mewn corff. Chi'n gweld, os da ni sôn am adfer yn, am gael yn y hadfer, da ni cael yn adfer i be oedden ni cyn y cwymp. Roedd Afa ag Efa cyn y cwymp ddim yn mynd o gwmpas yn pregethu'r efengil. Yna gyda nhw. Gwelodd Dyw y cwbl a wnaeth ac roedd yn dda iawn. A doedd nhw ddim yn pregethu'r efengil. Ond doedd dim angen efengil pryd yn ei ddyn ni dweud. Na gwaith. Pryd yw'r gared Dyw. Ond mi oedd yn gwneud lot o bethau eraill a rheini'n bethau da iawn. Oedd pob rhan o'i bywyd nhw'n adlewyrchig o goniant Dyw. Oedd ei hiaith nhw. Chi'n cofio Dyw'n dwy'n yr anifeiliad i gyd at adda iddo fo i henwi nhw. Oedd ei hiaith nhw yn adlewyrchu goniant Dyw mewn rhyw ffordd. Oedd ei gwaith nhw, dyma Dyw'n gosod adda ag efa mewn gardd i drin yr ardd a gosod trefn arni. Oedd ei gwaith nhw gosod yn gosod y cyfan yn adlewyrchu creadigrwydd a gwaith Dyw yn creu a chynnal y greadigaeth. Oedd ei astudio nhw wrth i adda gael yr anifeiliad i ddod ato fo, oedd o'n edrych ar nhw ac yn rhoi enw yn gymesur i gymeriad neu i natur yr anifel yna. Ac felly, mae'n astudio ni yn cael ei wneud ergogoniant i Dyw. Oedd ei perthynas o'i gilydd a ddag efa i adlewyrchu Dyw a'i gariad rhyfeddol o. Pwynt dwi'n rhio'n neud ydy, mae pob rhan o'ch bywyd chi yw fyw ergogoniant i Dyw. Da ni'n gallu gwneud rhaniadau, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, y llawr ucha a'r llawr isa. Mae yna raniad ffals arall da ni yn ei wneud yn aml iawn. A'r haniad hynny ydy rhwng gredig a'r secular. The sacred and the secular. A rhyw sut yn mynd i'r capel, mae gwrando pregethau, mae gwaith pregethwr yn arbennig a gwaith gweinidog o fod yn gweddio ac yn y blaen, o dyna'r peth cysegredig, a mae'r gweddill yn y secular a ddim cweith mor bwysig a ddim o'r un arwydd y cad. Ond peidiwch yng Nghymdeallu, dwi'n credu bod yna arwydd y cad aruthrol i bregethu yr efengil. So ddim byd mwy pwysig sy'n gorfod digwydd yn ein byd syrthiedig ni. Ond oedd y protestaniaid yn mynd i fod yr oll yn gysegredu, mae popeth yn gysegredig. Sa ddim un tamed o'n byd na'n bywyd ni'n yr ysgandyw, hawl i ddud fi pia hwnna. A dwi eisiau ngogoniant i lewyrchu fanau. Fel dydodd un awdures yn o'n i ddarllen y ddiweddar, all things are redeemable. Hynny ydy, yng ngeiriau Paul yn Colosiad, beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud ar air neu ar weithrau, gwnewch bopeth yn enw'r argwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad trwy ddaef. Chi'n canu? Canwch er gogoniant i Dduw, a di hynny just canu am yne. Chi'n canu caneuon cwbl secular ar un olwg. Er gogoniant i Dduw. Dych chi'n artist? Does dych chi ddim jyst yn mynd o gwmpas yn peintio capeli? Dych chi mynd a defnyddio'ch dawn ergogoniant i Dduw? Dych chi'n glanhau fel bywoliaeth? Wel, gnewch y glanhau yn ergogoniant i Dduw. Dych chi yn gymydog, byddwch yn gymydog ergogoniant i Dduw. Dych chi'n dad neu fam, dych chi'n chwaer, dych chi'n ferch, dych chi'n astro, dych chi'n weithio'r cymdeithasol, dych chi'n chwarae golf, chwaraewch golf ergogoniant i Dduw. Rhaen o'ch sydd wedi bod yn dod ar nos Sul, Rhyfeiniau 12, adnod 1 a 2. Am hynny rwyf yn ymbyl arnoch gyfeillion ar sawt os dyreithiau Dduw, i'ch offrym na aberth byw sanct a ddederbyniol gan Dduw. Y gwahaniaeth ydy nid rhwng ysegredig a'r secular, y gwahaniaeth ydy rhwng y cysegredig a'r halogedig, the sacred and the profane. Dyna'r gwahaniaeth. Gallwch chi ddod a'ch Cristnogaeth i mewn i'ch addysgu, i'ch byd busnes, i'ch gwaith, i'ch hamdden, i bob dim. Di Dduw ddim yn galw chi, eich galw chi fod yn fynach neu'n lleian ar wahân i gymdeithas. Achos mae yna urddas a mae yna werth i'r cyfan dych chi'n neud pan dych chi'n ei wneud o ergogoniant i Dduw. Dyna pam mae cofio hyn yn rhoi gwerth ar y fywyd. Rhywbeth nad ydy, tydy o'm yn bosib i gael os ydych chi'n gadael Dduw allan o'r darlen. O ble dyn ni chi ni? Be dyn ni rwan creaduriaid wedi syrthio i ag eto ar lun a delw Dduw mewn rhyw ystyr, mae yna rhywbeth o'r llun a'r delw neu ar ôl yn ddoni er y bod o wedi cael i warpio. Ble dyn ni mynd? Dyn ni mynd i gael yn hadfer. Eto i fod ar lun a delw Dduw. Gwbod ma hwnna falle di bod yn swnio yn athronyddol heddiw, ond mae'n holl olwg ni ar fywyd yn gorfod bod yng ngoleini yr hyn y denu. Ac wrth i ni weithio'r peth allan, wrth i ni fyw y peth allan, bydd y byd yn edrych arno ni. A fydden nhw'n gweld yw adlywyrchiad o'r hyn mae Dduw yn ei wneud yno ni, a fydd Dduw yn gallu deud am yn bywyd ni, edrycho Dduw ar yr hyn a wnaeth, a gwele, da iawn ydoedd. Ar ychydig ni gamu, emyn.